Post pluriarai klopodoj entreprenitaj jam en la naŭdekaj jaroj de la pasinta jarcento, al la kastelo en Malbork revenis la mezepoka skulptaĵo prezentanta la kapon de Sankta Jakobo, kiu estis ŝtelita post la dua mondmilito en 1945 el ĝia rubo. En neklarigitaj cirkonstancoj ĝi ektroviĝis en la aŭkcia domo en Munkeno kaj poste en la kolektoj de Germana Nacia Muzeo en Nurembergo. Aktuale post la redono al la pola flanko ĝi estas prezentata en Malbork aparte, sed baldaŭ ĝi estos kunigita kun la ĝis nun senkapa figuro de la sanktulo. Antaŭ la ruinigo, la figuro de Sankta Jakobo estis parto de la tiel nomata Apostola Kolegio, komplekso da figuroj kreiĝintaj dum la plukonstruo de la kastela preĝejo en la jaroj 1331-1344. La devenanta el la unua duono de la dekkvara jarcento kapo de la sanktulfiguro konservis originalan polikromiaĵon kaj estas unu el la plej valoraj historiaj objektoj el la komenca periodo, kiam en Malbork instaliĝis la Teŭtona Ordeno. La reakiron de la objekto helpis foto de la kapo de la sanktulo fone de la kastelruino.